habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah bisha julaay, bisha diisembar ee sanadka 2022 waa 20. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan. Ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a: shaqaaqo ka dhacday toddobaadkan deegaan u dhow magaalada Shilaabo oo ay dadku dhinteen.
deegaamada cusub la samayn karo ma jirto golaha kaabareegu. marka dadka shacabka ah waxaa loo sheegay oo lagu yidhi reer baa la soo rarayaa, meesha la geynayaa, iyo waxaan waxba ka jirin. dad baa ka qayb qaatay, qaarkood aktivistayaala, qaarkood ujeedooyin kale la ka qayb qaatay. marka ceelka riiga halkuu ku taagnaa, inuu ceelku qodo buu ahaa, waa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin. biyaha laga jiidayo, la gaarsiinayo qabalahaas.
qodobadaasi iyo warar kale iyo warbixino ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaanu sidoo kale idiin haynaa.
waxaa saad arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland. agabka la rarayaa waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo.
codkaasina waxa weeye diiwaangelinta codbixiyayaasha dadka Soomaaliland oo ka bilaabmaysa 28-ka bishan ee fooda inoogu soo haysa, iyadoo gobollada iyo degmooyinkaba dadku ay isdiiwaan gelin doonaan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. madaxweynihii xukunka laga tuuray dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa qirtay mas-uuliyadda afgembiga militari ee lagu riday dowladdii lasoo doortay ee isaga xukunka uga horreysay intaanu dalkaasi xoog ku qabsan in ka badan 30 sannadood ka hor. al-Bashiir oo maxkamad lasoo taagay ayaa si faahfaahsan uga garnaqsaday dembigaasi, isagoo iyo kooxdiisu ay ku kaceen sannadkii 1998-kii. waxaana uu qirtay inuu qorsheynayay hirgelinta kana qayb galay afgembigaasi, isagoo xusay in saraakiishii kale ee ciidamada dowladdu ay fikirkaasi afgembiga ku wehelinayeen. cumar xasan al-Bashiir ayaa shaaca ka qaaday taageerada ay u hayeen xisbiyadii markaasi jiray oo xilligaasi afgembiga ku jiray, waxaanu ka mid ahaa xisbiga dimuquraadiga ee uu hogaaminayay Maxamed Cuhmaan al-Marqani. maxamed al-Bashiir cumar xasan al-Bashiir ayaa sidoo kale tilmaamay in tallaabadaasi afgembiga ee uu qaaday in uu dalka kaga badbaadinayay burbur dhaqaale iyo amni oo xilligaasi ka jiray, sida uu isagu ku dooday. waxaana uu hadalkiisa ku caddaynayay in afgembigaasi ay qaadeen ay ahayd tallaabo saxa. ciqaabta afgembiga ka dhanka ah dowlad lasoo doortay waa dil sida uu qabo sharciga iyo dastuurka waddankaasi Suudaan. cumar xasan al-Bashiir ayaa sannadkii 1998-kii hogaaminayay afgembi ka dhan ah dowladdii uu markaasi ka talinayay ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Sadiiq al-Mahdi. cumar al-Bashiir ayaa gacan bir ah ku maamulayay dalkaasi ilaa iyo markii uu afgembigaasi dhacay, iyadoo intii ka dambeysayna uu dalkaasi ka talinayay in ka badan 30 sannadood. waxaana xukunka laga tuuray bishii Ebriil ee sannadkii 2019-kii. dowladda waddanka Argentina ayaa ku dhawaaqday fasax qaran si loo fududeeyo isku socodka dadka iyo gaadiidka, iyadoo dabaaldegyo waaweyn la filayo in dalkaasi ay maanta ka dhacaan, maadaama ay dib ugu laabteen ciyaaryahanadii xulka dalka Argentina ee ku guuleystay koobka adduunka ee ka socday dalka Qatar. xubnaha xulka qaranka ayaa lagu wadaa in ay socdaal ku tagaan caasimada dalkaasi, halkaasi oo la filayo in malaayiin qof ay isugu soo baxaan wadooyinka si ay u salaamaan uguna hambalyeeyaan ciyaartoyga. safarka xulka qaranka ee Argentine ayaa bilaabmay kadib markii ay dabaaldegyo kooban ugu soo dhamaadeen magaalada Dooxo ee dalka Qatar oo ay ku guuleysteen koobka kubadda cagta ee adduunka. Kabtanka xulka qaranka Argentine Lionel Messi ayaa noqonaya ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka soo baxa diyaaradda isaga oo kor u hayay koobka dahabka. Dadweynaha ayaa aad u tiro badan, isla markaasina ay ka muuqataa farxad iyo damaashaad ay ku qabaan amaba ay u muujinayaan ciyaartoygaasi. Maxkamad ku taalla dalka Liibiya ayaa 17 xubnood oo ka tirsan ururka ISIS ku xukuntay dil kadib markii lagu helay dembiye ay galeen intii ay gacanta ku hayeen dekedda Sabratha ee ku taalla galbeedka dalkaasi Liibiya. Xafiiska dacwad oogaha dalka Liibiya ayaa sheegay in dadka la xukumay ay ku lug lahaayeen dilka in ka badan 10 qof iyo weliba aftuubka in ka badan tiradaasi oo ay qaateen amaba ay qafaasheen. Ururka mayalka adag ayaa sanadkii 2014 la wareegay deegaano ku dhowdhow magaaladaasi Sabartha, waxaana la sheegay inaanay la wareegin magaalada Sirta oo noqotay xarunta ugu weyn ee dadkaasi Liibiya ay ku gacan sareeyeen. Ciidamada daacadda oo xukuumadda Tripoli ayaa u suurta gashay in ay canaasiirta ururkaasi ka saaraan kana sifeeyaan xeebaha iyo magaalooyinka dalkaasi. Intaasina waxaa dhegeystayaal ku eg warkii dunida, haatana qaybaha kale idaacadda u diyaar garoobe. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaasi aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Labo qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen shaqaaqo ka dhacday degmo u dhow magaalada Shilaabo ee gobolka Qoraxay ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya, taasi oo salka ku haysay goob ceel laga qodayay. Laba shaqaaqo oo kala duwan oo ka dhacay shalay iyo doraad deegaankaasi oo midkiiba uu ku dhintay hal qof, sida la xaqiijiyay. Mas-uuliyiinta amniga ee dadka deegaanka ayaa hadlay, waxaana warbixinta noo soo diray wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waa laba dhacdo oo isxigay, isla markaana sababtay inay ka dhalato dil iyo dhaawac. Dhacdada koowaad ayaa waxay ka dhacday xoday Gaajo oo ka tirsan degmada Shilaabo ee gobolka Qoraxay, iyadoo goobtan ay ahayd goob dowladdu ay ka qodaysay ceelbiyood loogu talagalay inay ka cabaan bulshada ku dhaqan ceel ogaadeen ee gobolka Qoraxay, sidaa darteedna goobtan laga qoday ceelka si loogu jiido biyahaasi degmada ceel ogaadeen. Balse goobtan laga qoday ceelka ee lagu magacaabo xoday Gaajo ayaa waxay ka tirsan tahay degmada Shilaabo. Haddaba waxaa dhacday in mid ka mid ah beelaha degmada Shilaabo dega ay ka soo horjeedsadeen arrintaasi, waxaana goobta ku sugnaa ciidanka booliiska dowladdeegaanka Soomaalida oo iyagu ilaalinayay ceelkan la qodayay. Haddaba idaacadda V O A waxaa la soo xiriiray mid ka mid ah odayaasha degmada Shilaabo, waxa uuna ka warbixinayaa sida ay wax u dhaceen.
Dadka shacabka lagu dacsiyey matalahaya ciidanka dareeska qabay ee dowladda yaa meesha ugu yimid. Meesha ay ugu imaanayaan madax xeel ogaadeen inay xeelka uga qodaan ay xukana gobolaha qarsooneen hadda kaalaha la hayo iyo xeel ogaadeen xuduud bay leeyihiin. Galbeed baa xeel ogaadeen naga jira, meesha hadda dhibku ka taagan yahayna bari bay naga jirtaa. Marka ciidankaas anagu dowlad kale maanaan, anaga ciidan uun gaari wata oo fiig wata unbaa uun habeennimo intuu soo guuray, waxaan aragnay asagoo cidda bartanka
sidoo kale Cabdirasaaq Xaaji Ibraahim oo ka mid ah odayaasha degmada ayaa sheegay in dhacdada labaad ee uu qofku ku dhintay ay timid markii ay dadku ka gadoodeen dhacdadii hore.
shacabkii shacabkii shilaabood baa kacay, waana kala fadhiis fadhiisiyo dadkii ayadoo dadkii shacabka ah la fadhiisiyo maqaayadahooda ay fadhiyaan ayaa loola yimid oo inuu keento laga istaagay yaa xabal lagu beebeelayay macalinkii dugsiga degmada lagu dhigi jiray oo maalin cumar la yidhaahdana waa ku geeriyooday 12 odayaal oo cid oo ahaydaheen aan arrinsan qabaalka ku tuureen gobolka lagu xiray
haddaba si aan u ogaano dhacdadan iyo sida ay u dhacday dhankiisa waxaa idaacadda v o a la hadlay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida dayib axmed nuur oo sheegay sida ay wax u dhaceen sidoo kalena tilmaamay sida uu uga xun yahay dhacdada dhacday ee ay dadka shacabka ku dhinteen uuna tacsiyeeyey
marka hore waxaa jira ceel laga qodayay eriyadaas baa jira marka ceelkaas waa source biyo laga hel weeye biyahaas waxaa looga jiidahayay qabale u jira 11 kilomitr ilaa 12 kilomitr marka in source biyaha la helo oo biyaha laga jiido oo meel kale la geeyana waa resourciga biyaha waxaa iskaleh dowladda iyo dadkaa iskale looga faa'iideeyaa marka sidaas darteed sourciga biyaha in la helo bulshada oma looga faa'iideeya buu ujeedada dowladdu ay tahay markay taa tahay waxaa jirta marka dadyow waxyaabo badan oo badeeco siyaasadeed dadka ku dhex galahayo oo waxyaabo aan jirin uga waramahaya waxaa shacabkaas lagu abaabulay oo dad aan wax badan fahansanayn ay u sheegeen in deegaameyn cusub laga samaynayo goobtan iyada konsernega ugu weyn wax kale kaasu ahaa laakiin waxay ahayd in la fahmo in deegaanka xilligii isbeddelka u dhacay laga mamnuucay in la sameeyo deegaameyn cusub wax deegaameyn cusub oo la samayn kara maa jirto golaha kabineegu marka dadka shacabka waxaa loo sheegay oo lagu yidhi reer baa lasoo rarayaa meesha la geynayaa iyo waxaan waxba ka jirin dad baa ka qayb qaatay qaarkood activistayaala qaarkood ujeedooyin kalela ka qayb qaatay marka ceelka riiga halkii buu taagnaa inuu ceelku qoda buu ahaa waa loo sheegay dadka ceelkan cid leh inaysan jirin biyaha laga jiidahayo la gaarsiinayo qabalaha dhacdada marka dhacday ka xunnahay oo dad shacaba inuu dhinto anagu raallina kama nilmana jecli waana khalad waana ka tacsiyeynaynaa
sidoo kale dayib axmed nuur waa hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay inay jiraan dad lasoo abaabulay oo ciidanka weerar ku soo qaaday waxa uuna sheegay mas-uulku tirada dhimashada iyo dhaawaca dadka shacabka ah
yacni dad shacab oo dhan ma dhihi karin lakiin dad la khalday oo lasoo abaabulay baa jireen oo ku dhawaaqahayay jihaad baan galaynaa laa ilaaha ila allah iska celiya lahaa qaarkood qoryay wateen askariga marka meel jooga maarata kulaylaa ceel la qodahayo riigiis ilaalinhaya marka dee kelmadihii jihaadka oo kale lagu soo qaado qorigiis ila la qabsada ay gaadho khalad uu ka dhaciyo way ka fakan xabaddu marka anagu laakiin waa ka xunna inay dhacdada dhacdo maysan ahayn hadda anagu sida xogta aan ku hayno askariga qoriga waa lala qabsaday askari meel taagan buu ahaa qoriga waa lala qabsaday labo qof waa dhimatay qof wuxuu ku dhintay meesha ceelka dushiisa qofna wuxuu ku dhintay magaalada shilaabo dhaawacana waxaa weeye waa saddex intakadooga saddex qof
dhanka kale waxaa la sheegay in xabsiga loo taxaabay odayaal degmada ka soo jeeda balse arrintaas ayaa waxaa wax ka weydiiyey hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida
ciddii loo malayo dhibaatooyinka inay ka dambaysa inay dadkan misamtaank iyagu ay geliyeen rabshada inay sameeyeen oo yacni inay dadkan u arkaan biyaha la qodahayo inay yihiin dhibaato oo hub u dhiibay oo jihaada yidhi xogteeda la helo sharciga oo la hogeyn
maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
wanaagsan halkaasaad nagala socotaan waa v o a washington markii ugu horreysay taariikhda maraykanka kongareska ayaa tixraacaya dembiyo la sheegay inuu sameeyey madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump guddiga baadhaya weerarkii januari 6-deedii sanadkii 2021 ee lagu qaaday aqalka capitol hiilka maraykanka ayaa ku booriyey waaxda cadaaladda in ay keento 4 dacwadood oo dembi ah oo ka dhana donald trump oo ay ku jiraan caawinta kooxdaasi wariyaha v o a ee kongareska catherine chipson ayaa warbixinta noo diyaarisay caashe ibraahin aadan ayaana soo koobaysa
baaritaanka uu socday muddo sannad iyo bar ah oo lagu sameeyey weerarkii januari 6 sanadkii 2021 lagu qaaday aqalka kongareska maraykanka ee capitol hill ayaa lasoo gabagabeeyey isniintii kadib 10 dhegaysi oo dadweyne iyo in ka badan 1000 markhaati ah
haddii aan doonayno in aan u badbaadno sidii waddan leh shuruuc iyo dimuqraadiyad tani mar dambe ma dhici karto
guddiga 7 xubnood ee dimuqraadiga iyo 2 jamhuuriga ah ayaa soo jeedinaya talo taariikhi ah oo ku saabsan doorkii madaxweynihii hore ee donald trump ee kacdoonka
January 6, 2021
January 6, 2021 waxay ahayd markii ugu horreysay ee madaxweyne Mareykanka uu diido waajibaadkiisa dastuuriga ah ee ah inuu si nabad ah xukunka ugu wareejiyo kan ku xiga. Guddigu ma sii wadi karaan eedeymo dambiyeedka, laakiin waxa ay sameeyeen afar tixraac oo loo gudbiyey waaxda cadaaladda ee Mareykanka oo ku taliyey afar dacwad oo ka dhan ah Trump.
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.
Guddigu waxa uu rumaysan yahay in cadeymo ka badan oo ku filan loo hayo soo jeedinta dembi baarista madaxweynihii hore ee Trump inuu caawiyey oo ay ka hor yimaadaan kuwii ku sugnaa Capitolka ee ku howlanaa weerar rabshado wata oo lagu qaaday Mareykanka.
Sharciyaqaanada ayaa sidoo kale sheegaya in Trump lagu soo oogo dacwad ah inuu carqaladeeyey baaritaankooda shirqool uu ku qiyaameeyey Mareykanka iyo inuu maleegay hadal been abuura. Qodobka ugu dambeeyey ee la xiriira dadaalka Trump ee uu ku sheegayo codbixiyaal been abuur ah oo qayb ka ah qorshaha lagu afgambiyey natiijooyinkii doorashada ee 2020.
We understand the gravity of each and every referral we are making today.
Waan fahamsanahay culayska uu leeyahay tixraac kasta oo aan maanta samaynayno. Sida aynu u fahamnay baaxadda dembiga ka dhanka ah dimuqraadiyadda ee aynu warbixintayada ku tilmaamayno, balse waxa aynu tagnay halka ay xaqiiqada iyo sharciguban hoggaaminayaan oo si aan laga fiirsan karin ayay halkan inagu hagayaan.
Guddiga ayaa sidoo kale ku taliyey in dacwad ciqaabeed lagu soo oogo qareenka Trump John Eastman iyo baaritaanada anshaxa ee lagu sameeyey afhayeenka aqalka sare Kevin McCarthy iyo saddex xubnood oo kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee Kongareska. Trump ayaa dhaleeciyey shaqada guddiga isagoo ku tilmaamay mid aan cadaalad ahayn oo aan dheeli tirnayn, laakiin inta badan marag furka waxa uu ka yimid xubno ka tirsan shaqaalihiisa. Haddii madaxweynuhu uu rabay in uu bayaan sameeyo oo uu la hadlo dadka Mareykanka, waxa uu ku dhowaad isla markiiba ku jiri lahaa kaamirada. Warbixinta kama dambaysta ah ee baaritaanka guddiga ee ku saabsan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareska Mareykanka ayaa dadweynaha loo soo bandhigi doonaa Arbacadan.
Aad bay u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A Catherine Gibson ay soo diyaarisay. Halkaad kala socotaana waa Washington. Waa hagaag dhegeystayaal. Haatana Somaliland, howlaha diiwaangelinta codbixiyeyaasha ayaa haatan ka bilowday gobollada iyo degmooyinka Somaliland kadib markii guddiga doorashooyinku ay u kala direen agabkii diiwaangelinta. Waxaana warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Tani intii ay guddiga doorashooyinka ee Somaliland ku dhawaaqeen 28-ka bishan aynu ku jirno, diiwaangelintu ka bilaabmi doonto gobollada kala duwan ee Somaliland, isla markaana la asteeyey 567 goobood oo guud ahaanba loogu talagalay in diiwaangelintu ay ka furanto 28-ka bishan December. Waxaa si weyn looga dareemayaa magaalooyinka waaweyn ee Somaliland goobaha la isugu yimaado fariinta la xidhiidha dhiirigelinta diiwaangelinta. Geesta kale gaadiidka sida qalabka kala duwan ee diiwaangelinta loogu talagalay in lagaga shaqeeyo ayaa iyaguna u kala gooshay gobollada ay ka midka yihiin Awdal, Saaxil, Tugdheer, Sool iyo Sanaag iyo magaalooyinka iyo degmooyinka dibadda ka ah magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodi Jeex. Afhayeenka guddiga doorashada Somaliland, ahna xubi ka mid a guddiga doorashooyinka Somaliland ee 7-da ah, Cabdicasiis Xirsi Warsame ayaa u sheegay warbaahinta in qalabkii iyo shaqaalihiiba ay u kala baxeen gobollada kala duwan ee Somaliland. Xubnaha guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in agabkaasi loogu talagalay in uu u diyaarsanaado sidii loogu talagalayna hawsha loogu bilaabo marka ay gaadho waqtiga diiwaangelinta.
Waxaa saan arkaysaan la rarayaa dhammaan agabkii loogu talagalay diiwaangelinta muwaadiniinta oo ka soconaysa 6 gobol ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Agabka la rarayo waa agabkii goobaha ee loogu talagalay in dadka lagu diiwaangeliyo. Waxaa hadda baxaya qalabkii diiwaangelinta ee gobollada Awdal, Sanaag, Sool, Togdheer, Saaxil iyo dhammaan goobaha dibadda ka magaalada Hargeysa. Agabkan waxaa loogu talagalay inay goobaha ka howlgalaan 28-ka bisha December oo dhammaan lixda gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland si isku mid ah ay uga bilaabmi doonto diiwaangelintu. Sidaa maanta arkaysaan agabka uu kala wada baxay, waxaa kale oo iyagana aanba baxay maanta oo tababarkii u dhammaaday macalimiintii tababayey shaqaalaha goobaha oo iyaguna maalmaha soo socda ka wadi doona dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland tababarkii loogu talagalay shaqaalaha ka howlgalaya goobaha. Sidaa ayaa diyaargarowgii komishanku si wanaagsan u socdaa.
Sida ay qorayaan xeerarka la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland, waxaa doorasho kasta ka horeysa in la sameeyo diiwaangelinta codbixiyaasha. Haddaba maxay muhiim u tahay in la sameeyo diiwaangelintu marka la eego doorashooyinka soo socda? Waa kan Cabdillaahi Cabdixaaji Xumar oo ah falanqeeye siyaasi islamarkaana hore uga tirsanaa guddidii ugu horeysay ee diiwaangelinta Soomaaliland.
Si la socono doorashadan la qabanayo dalalka dimuqraadiga aynuna aynu ka mid nahay, doorasho marka la doonayo diiwaangelin la-aan lama qabto. Diiwaangelintu waxa weeye albaabka laga soo gelayo doorasho marka la qabanayo, aad bay muhiim u tahay. Marka waxa weeyaan waxay ku salaysan tahay goob deegaan, deegaan kastaba markaa dadka inta ka diiwaangashan waa la ogaanaya. Ogaanshahaasi waxaa la keenaya inay hadhow ka saarto shaki meesha inuu yimaado oo meeshaa la ogeyay intaan doorasho laga, inta qof ay is diiwaangelisay ee diyaar u ah inay hadhow foodka bixiyaan. Saldhigga koowaad waa taa, waxay yaro marag u tahay transparency amba hufnaanta doorashada, inaan la qaldi karin doorasho diiwaangashan oo dee kaarkii baa lagu gelaya, qof waliba kaarkiisa uu ku digin fadhiyey u dhiibaya. Marka la ogaado ayaa tig la siinaya, la saxayaa magaciisa, goobtii uu golaya uu ku ridaya. Marka aad bay muhiim ugu tahay in marka diiwaangelinta dadku qaato, waxay ku xidhantahay marka qodobka raacay ku lamaani waxa weeye wacyigelin dadka la siiyo oo laga dhaadhiciyo komishanka doorashada iyo cidda kale ku shaqaleyba iyo xukuumadduba wasaaradda warfaafinta gaar ahaan, in laga dhaadhiciyo dadka ahmiyadda doorashadu leedahay.
Dhinaca kale, marka la eego diiwaangelintan oo ku soo beegantay waqti ay jiraan duruufo dhinaca nolosha oo adag, haddana waxaa muuqata in dhammaan ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland ay isku raacsan yihiin, islamarkaana si isku mida u soo dhoweeyeen diiwaangelinta codbixiyaasha Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ka hadlay qodobo dhaliyay muran siyaasadeed oo ku saabsan sharcinimada muddo hal sanadood oo hore loogu daray muddo xileedkiisa siyaasadda. Siyaasiinta mucaaradka ah ayaa iyagu ku doodaya in muddo xileedkiisii uu dhammaaday, hase ahaatee waxa uu sheegay in ay arrintaasi u taalo baarlamaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Hadalkan waxa uu ka jeediyey munaasabad lagu xusayey sanad guuradiisii afraad markii xilkaasi loo doortay, waxaana warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweyne Lafta Gareen ayaa khudbadiisa ku sheegay in dowladdiisu ay horumarisay arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka.
Kobaca dhaqaale ee korreyna sanadkan hadda aan joognana waa 142 yuu ahaa kobaca. Waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay yidhaaho, markii loo fiiriyo isteedyada, waxaan nahay isteedka labaad ee kobaca dhaqaalaha iyo budgetka miisaaniyadda ee isteedyada ugu badan. Waa wax Ilaahay lagu mahadiyo. Waxaanu marayaa meel fiican, waxaan rajaynaynaa inuu meesha kasii sixin doono insha allahu. Horumarinta bulshada iyo kaabayaasha bulshada iyo adeegyada bulshada layidhaahaa waa caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha iyo inta adeegyada bulshada oo dhan, waxyaalihii nooga suurtoobay iyo inta degmo oo ay ka qabanayo degmooyinka xogtooda oo dhan oo ay ka mid yihiin isbitaalada, oo ay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada, MCA-yada, hooyada iyo dhallaanka xarunteeda, intaba waa inta inta ku qornayd gurmadka bini aadanimada. Wixii ugu badnaa oo sanadka hadda ugu dambeeyey aan xoogga saarnay bay ahayd iyadoo xaalad adag oo abaar dalka uu galay, waxaa Ilaahay nagu guuleeyey 1,400,000 oo qof in la gaarsiiyo deeq iyo wixii ay u baahnaayeen ay helaan. Sidaasoo kale arrimaha caafimaadka waxaan dhammaystirnay, ma dhammaanayso, laakiin waxaan dhammaystirnay isbitaaladii. Waxaa ugu dambeeyey oo sanadkan aan furnay laba isbitaal oo waaweyn oo Xudur iyo Baraawe oo ahaa labadii hadda ugu dambeysay isbitaal oo dhaha dhigay.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen wuxuu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya mucaaradka Koonfur Galbeed iyo dowladdiisa, gaar ahaan muddada halka sano ee lagu muransan yahay.
Mas-uuliyaddaas ayada ah waxaa iska leh baarlamaanka Koonfur Galbeed. Maalinta berita baarlamaanka Koonfur Galbeed wuxuu ka qabaanka qabaa hay-addii sharci dejinta waaye, shalay ciyadaa go-aankan gaartay, process ay usoo martay, mooshin baa la keenay, sharciyadaa taallo, nidaamaa noo jiro, dowlad baa jirto, xeer iyo nidaam annaga aan samaysanay baa yaalla. Nin iyo qof xanaaqsan ama siyaasad u xanaaqsan ama dareen kale qabo sharciyadaanada iyo nidaamka iyo dowladnimada midna waxba kama bedelaa. Marka waqti dheer inaan geliyay markay shalay processkiina maray iyay u baahan tahay maantan in la maro haddii la rabo in la iska daayo. Waxaan ka qabanamaye shalayna aniga ma codsanin xildhibaanadaa keenay, maantan hadday keenaan raalli aan ka ah.
Sanad guurada afraad ee madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa kusoo beegmaysa xilli muran xoogan uu ka taagan yahay muddo hal sano oo madaxweynaha loogu daray, taasi oo markii baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ku darayeen saddex sano ka hor ay ku sheegeen in la iswaafajinayo muddo xileedka madaxweynaha iyo golaha sharci dejinta. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasaad nagala socotaan waa Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky oo ka hadlay kulan ay isniintii dalka Latvia ku yeesheen hogaamiyeyaasha kooxda ciidamada isku dhafka ah ee magacooda loo soo gaabiyo JEF ayaa si degdega u dalbaday kaalmo military oo ka mid ah ciidamada ay dalalkaasi wadaagaan. Ciidamada isku dhafka ah ee ay hogaaminayaan boqortooyada UK waxaa dalalka xubnaha ka mid ah Denmark, Finland, Estonia, Iceland, Latvia, Lithuania, Netherlands, Sweden, Norway iyo sideed ka mid ah dalalkaasi oo Sweden ku jirto. Warbixintan waxaan oo ay V O A diyaarisay waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Gardarada Ruushku waa inay fashilantaa. Hawsheennu hadda waa dardargelinta. Hadda shir madaxeedkan waxaan idinku boorinayaa in aad samaysaan wax kasta oo aad awooddaan sidii aad u dardargelin lahaydeen in cadowga la jibiyo, ayuu yiri Zelensky. Gelinkii hore ee isniintii, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa booqasho dhif iyo naadir ah ku tagay magaalada Minsk, isaga oo ammaanay waxtarka iskaashiga dalkan ay deriska iyo xulufadaba yihiin ee Belarus, taasi oo Kiev gelisay cabsi ah in qorshayaal weerar oo ay qaadaan ciidamada dhulka oo wadajir ah ay shaqadeedu socoto. Taliyaha ciidamada Ukraine Sergei Nayev ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in kulanka uu Putin la yeeshay dhigiisa Belarus looga hadlay duulaan dheeraad ah oo ka dhanaha Ukraine, iyo in ciidamada qalabka sida ee Belarus ay si ballaaran ugu lug yeeshaan howlgalka ka dhanka ah Ukraine, gaar ahaana weerar dhinaca dhulka ah, sida uu yiri. Madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa ku celceliyey in uusan doonayn in ciidamadiisa uu u diro Ukraine kadib markii uu ciidamada Ruushka u ogolaaday in ay duulaan ka qaadaan dalkiisa bishii Februari. Putin ayaa shir jaraa'id ka sheegay in Ruushku aysan wax dan ah ugu jirin inuu dhul qaato, mana jirto wax faa'iido ah oo ay tani leedahay, ma ahan qabsasho ee waa mas'alad la xiriirta sixidda siyaasad, ayuu yiri. Mar arrintan wax laga weydiiyey afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price, ayuu sheegay in hadalkaasi uu ka soo baxay hogaamiye doonaya waqti xaadirkan inuu si xoog ah ku qaato dal deriskiisa ah oo nabdoon. Price ayaa intaa ku daray in Washington ay sii wadeyso inay si dhow ula socoto haddii Belarus ay kaalmo dheeri ah siin doonto Putin, ayna jawaabta ku habboon ka bixinayso haddii ay sidaasi samayso. Kremlinka ayaa meesha ka saaray soo jeedinta ah in Putin uu doonayo in Belarus ay door muuqda ku yeelato dagaalka Ukraine. wakaaladda wararka ee Ria Novosti ayaa soo xiganaysa afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo duqnimo ah.
Fiiduna xandigeystiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ay Awis kala dhaab oo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Awiska waa barnaamij cusub oo si toos ah idinka soo gudbinayo xariiqaha qaxootiga dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalheynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qaxootiga. Waxaadna naga dhageysan kartaan idaacadda FM-ka VOA-da ee dhab ee kasoo gasha muujada FM-ka ee 107.6 MHz. Barnaamijkeena caawa waxaad ku dhageysan doontaan hay'adda qaxootiga adduunka UNGR oo ku dhawaad 400 oo qoys oo ka mid ah qaxootiga cusub u qaybisay bacaha guriga la saarto. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xariiqaha oo ka waramaya dhibaatooyinka ay ku qabaan safarada ay u aadaan dalka qaybihiisa kale. Waxaan ka marneen xubintii shaqsiga todobaadka oo isbuucaan aan ku eegi doono doorka garnaqsiga Soomaalida iyo habka odayaasha dhaqanka ay u xaliyaan khilaafaadka bulshada dhexmara. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Saras. Waxaan ku bilaaban doonaa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa bacaha guriga la saarto u qaybisay ku dhawaad 400 oo qoys oo dhawaan soo galay xariiqaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari kuwaas oo ka soo barakacay abaarta ka jirta deegaanno badan oo ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qaxootigan cusub oo badankiis aan qaabilaad keenin hay'adaha samafalka ayaa baahi badan u qabay bacahan ay soo gaarsiisay hay'adda UNHCR maadaama roob xoogan ay ka daayaan gobolka Waqooyi Bari. Aadan Deero Usmaan oo ka mid ah dhalinyarada hay'adaha samafalka ka howlgala qaybna ka adeegan bac qaybinta ah ayaan ka wareysanay bacaha la siiyay qaxootigaas cusub iyo habka ay u soo xuleen qoysaskan ku cusub xariiqaha ee baahida badan u qabay bacaha loo qaybiyay.
Sida ogtahay, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa kasoo barakacay abaar iyo col Soomaaliya ka jiro. Waxay soo degeen duraadka Buluubaqti. Dadkaasi ma haystaan hoy, cunno ay cunaan, meel ay degaan, ma haystaan biyo oo tuubo meesha ugu ma taalo, waxyaabo badan ka maqan. Marka roob baa bilowday, saa ogtahay, roobkii markuu dhacay labo mar ugu weyn dhexlii markay dhacday ayaa dadkaasi biyaha ayoo dhex jiifayaan amin subax u tagnay. Kadib marka hay'adda UNHCR markay aragtay, waxay dhiibtay liis, ay u dhiibtay hoggaanka gudoomiyaasha dhalinyarada, ayna u dhiibtay guddi ahaan, waxayna dhahay liiskan soo qora. Kadib bacyo 385 qof ayaa la soo qoray, shalayto waa taa aan yeerinayay oo aan 385 qoys UNHCR horteeda aan tagnayn aan yeerinaynay. Kadibna laba saac kadibna aragtay inay bacyahooda ay soo qaateen.
Waa tahay aadan baahida ka jirto goobtaas oo ay badan tahay. Listigan aad ku soo qorteen dadkan aad u qaybiseen bacahan, qaabkee baad soo kala xulateen?
Sa ogtahay Cabdisalaan, markaad tagtay dowladka Buluubaqti waxaad arkaysaa dad isku mid ah qaarkooda, laakiin bacyaan siinay oo way kala horreeyeen bacyaan kuwii dhalinyarada oo isqabanqaabiya ka horreeyey. Marka liist baan wadanay, kuwii aan siinay waan garanaynay, kuwan kalena oo weli waxba helin aan soo qoranay iyaga naftooda. Dadkii waxay ku jiraan algaroob oo geedo algaroob udbaha garanayan walaalayaan Soomaaliya, algaroob ahaan inay soo gurteen ay bacyo saarteen. Marka dhib badan meesha ka jira, roobkii iyo gurilaanti iyo rafaadkii ayay fadhiyaan. Marka waxaan fiirinay qofka suu weyn yahay, kaarka intuu yahay, kaarar weyn, qaar weyn fiican ahayn, qaar yar ahayn, laakiin ha ahaato, laakiin naftooda way iska baahnaayeen. Baahida 180 waa isku mid. Marka intaan gaarsiin karno, waxaan gaarsiin karno ayaan soo xulanay, kadibna halkan ayaan ku qaybinay.
Aad u yartahay bacahan aad qaybiseen, oo UNHCR idinsoo wakiilatay marka loo ogay baahida jirto, in maxay tahay marka sababaha loo laayahay adeeg intaas ka badan?
Sa ogtahay dhaqaalihiiaska yar sanadka waa dhammaanaya, UNHCR dhaqaale maayso, adduunka wax ka dhaya qaxooti, meel kasta waa qaxooti, dadkan hadday soo barakiceen. Marka haddaa aan fiiriso dhaqaalaha bixin jirtay UNHCR gaabisaa ku dhacay, way gaabisay ruushii iyo dagaalkii markuu dhacay. Waa ogtahay qaxooti badanaa afghanistan qaxooti badanaa jiraan. Marka qaxootigaas markuu saa u farbatay dhadhaa waxaa u malaysaa si indhaha in laga xirtay. Marka saa ogtahay guddi wafdi ayaa imaaday meeshan oo ninkii UNHCR weynaa oo la socday, way qiimeeyeen isku markaasi dhaqaale ay sheegeen mise ay bixiyaan may haynin, waxay dhaheen waan dhaqaale tagayna naftooda. Marka dhaqaalaha kadib la raadiyay mooyo waxa hadda ay hayso UNHCR oo saa u weyn malahan 385 qoys waa intaas aan siinay bacya. Marka laakiin way kala weynaayeen, kaarkas u kala weynaa, lixla ka bilaabato labalaba bac la siinayay, waayo waxaa laga yaabaa lixlihii in qof qaangaar uu ku jiro oo gurigii duqda dhex saxan karin, dhalinyaro ay yihiin, qol in loo dhiso oo bac oo loo saaro ay helaan. Marka ka bilaabato kowle ilaa shanle oo kale inay isa saxan karaan oo marka hal bac oo kale la siin karo oo reebka ay ka galaan. Laga waxaan wax roobkeeda in laga sheero ay tahay, laakiin guri bamanenti waxba maan u dhisin, waxba kale looma qaban karo.
Kaasin wuxuu ahaa Aadan Deero Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqeysa hay-adaha samafalka oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaar ka mid ah qaxootiga cusub ee nasiibka u yeeshay bacahaasi ka yimid xafiiska UNHCR ayaa ka mahad celiyey bacaha loo qeybiyey maadaama la soo gaarsiiyey xilli baahi badan ay u qabeen. Qoysaskan oo ku xoola beelay abaarta ka dhacday koonfurta Soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa ku nool guryo ka samaysan baco iyo cooshado, kuwaas oo aan xamili karin roobabka xoogan iyo kuleelada ka dhacaya guud ahaan gobolka waqooyi bari. Qaar ka mid ah haweenkaasi bacahaasi ka faa'iidaystay ayaa u waramay barnaamijka Caweyska Dhadhaab.
Walaashiiqo Cabdulle Baax, alxamdulillaah shukri ilaahan ku mahadnaa idin ku mahadnaa walaalaheena madlunka ah. Marka bacyaalan daraad nala sii magan Alla jisaakalla. Haddana dhibaato haddii Ilaahay rawaaroon yahay, haddii wax taraysa waana haysataa biyaha maanta ay nagu jiraan unbaa haddana roobka isnaga feeri. Haddana kulley Ilaahay wax iskeena alxamdulillaah shukri. Marka inaa hadda nolosoo tabaabeysaan rabnaa, wax walba waa u baahannahay, guryaha halkaan u baahannahay, raashinkan u baahanna, dharkan u baahannahay. Marka haddii Ilaahay raalli ka noqdo saana rabaan aan rabnaa walaalaheena muslimka ah.
Waa tahay waxaad noo sheegtaa halka aad ka soo barakacday iyo noloshiina markii hore?
Waxaan kusoo barakacnay gobollaha oo bu-aala xageeda ah. Marka beeraaley aan ahayn, beeraaleydu beerihii waa naga abaarsadeen, xoolihii waa naga dhammaadeen, sifadaasaan inta usoo galnay. Marka saasaa jirta.
Waa tahay hooyo qoyskaaga imise ruux ayuu ka kooban yahay?
7 ruuxaan ku koobannahay oo ilmo yar yar ah. 2 ruuxna waxa waa intan xagga joogay ba iga dhinteen. Bacyo aan tabaahi baan u qabni, hadda haddana lagu soo darana ma diideyna. Ana naftirkay xaasad badan aan ahay, waa u baahnahay haddii lagu soo daro. Marka haddii ilaahay ka noqdo magan Alla
hooyo magacaygu waa Ciyaada Aadan Abshir. Waxaan ka soo kacay Seeku. Markaan inta imaaday booshkiin istibaan saartan way oo ligu sii oo ligu caawiye. Aadu aadayan oo mahad celiyey dadkii.
Waa tahay adiga maxaad ka heshay UNHCR?
Baahi badan u qabay oo dhibeysna roob xilligiis la joogo biyo badan ay ihaayeen.
Waa tahay in qoyskaaga imisa ka kooban yahay?
Waxaan ka koobannay 8 ruux.
Baahida u qabtay bacda lagu siiyey ka war?
Baahida bacda roob badan ay ihaayey oo biyaan dhex fadhiyey, anaa Soomaaliye siiyey oon ka ashiir hadda oon mahadcelinayo dadkii isiiyeen.
Horaan marka wax gargaar ah marka laga tago bacdan hay-adaha ma ka heshay?
Markii hore maba helin, ba hadda laan helay bacda.
Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga cusub ee loo qeybiyey bacahaasi oo ka mahad celiyey bacahan deeqda ah ay u qeybisay hay-adda UNHCR. Dhinaca kale, Cabdikibaare Xasan oo ka mid ah barakacayaasha cusub ayaa hay-adda UNHCR ka dalbaday in la ballaariyo caawinta samafalka ee la siiyo qaxootiga cusub, isagoo sheegay in baahi badan ay ku nool yihiin, taasoo u baahan in si degdeg ah looga jawaabo.
halkan qaxootigaana yaan ku soo baraqnaa 3 bilood ayaan jooga marka dhibaatooyin fara badan ayaa jirta roobo badan ayaa daay taas oo haddii cid naga caawisay marka aan jirino mar dhaw aan loo keenin bacayoon oo yar bacay ayaga dadku ma filna hal hal xabo iyo dad u gaartay qoyska badan way badiyeen qoysaska qaar marka dad aan helin aniga hadda kamid ah waxba jirtaa waliba dhilmaayo iyo waxba dad hadda kulay soo zaayay shuban iyo waxba jira marka heeyada way ku maatiin maadaama hadda ay noo soo bilaabeen bacayoonka badan laakiin waliba baahiyo ayaa si jira bacayoonkaas ayaga way yirihiin waxa kaga sii daran cuntina lama haayo hooy lama haayo bacay lama haayo biyo lama haayo musqulo lama haayo marka banaanka ay ku saxaroonayaan ayagu wali hadda shuban biyood aad u soo daran u soo bilaawday marka baayoyinka badan waxaan hay'adaha ka codsanaynaa in ay arrinta naga soo gaaraan oo loo caawiyo insha Allah haddu Ilaahay diidan arrimankaas baad haato aad u jira
dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhaab oo idiin soo kordhisay laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo barnaamijkeena qayb ka ah balse haatan aan idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed dheere oo stuudiyaha igula sugan oo inoo sii qaadaa dhiga barnaamijka qaybihiisa kale haye axmed
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan qaybtan kale ee barnaamijka xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay cali deerow maxamuud oo ah oday dhaqameed ku dhowaad 50 sano ahaa geed fadhi garsoor dhaqameedka soomaalida ee garta loo yaqaano dadka ku kala saara aadna ugu dhuun daroola xeerarka iyo habdhaqameedka lagu xalliyo waxyeelooyinka iyo khilaafaadka soo kala dhexgala bulshada waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culayska ay kala kulmaan dhaqdhaaq la'aanta aan dadka qaxootiga ah loo ogolayn inay ka baxaan xeryaha qaxootiga aan ku bilaabay dhegeystayaal cali deerow maxamuud waa mid ka mid a odayaasha soomaaliyeed ee geed fadhiga u ah inay dadka ku kala saaraan garsoor dhaqameedka garta shaqada oo uu ku soo jiray muddo 50 sano ah ayuu weli ku howlan yahay isagoo aaminsan in gartu ay lagama maarmaan ka tahay soomaalida dhexdeeda cala ayaa wareysiga ku bilaabaya qaybaha ay garta u kala baxdo iyo sida ay guurtida soomaalidu u wajahaan xallinta dhacdooyinka
laba siyaabood buu u kala baxaa gartu inay tahay gar cadaawo oo mid wax lagu kala goosanayo lagu kala fogaanayo inay tahay iyo gar dadka isu soo dhoweynaysa oo xeersan wax la yiraahdo xeerka wax la yiraahdo waxaa dhasha garta gar baa u hooyo ah wax xeerka la leeyahay reer hebel iyo reer hebel xeerkaasaa ka dhexeeya markii la leeyahay gartaasaa keentay la jilciyey laysu naxariistay laysu dabcay baa keenta xeersanka bay dhashaa tan kalena waxay dhashaa cadaawad soo jireen ah oo labadaas qabiil ku kala fog yihiin oo wax allaale wixii soo dhex maraba ay ku kala cadgoostaan baa gar cadaawo la yiraahdaa labadaa nooc bay kala tahay
sidee gar cadaawo laba beelood dhexdooda ay mar walba u yeelan karaan dad gar cadaawo kala goosta sideese laba qoys ay xeersan u samaysan karaan
labada shay markaad ka hadlayso marba kii wanaagsan baa lasoo hormariya garta sokeeyaha ah waxay ku timaadaa afi iyo masaamaxaad ka timaada qofka wax laga haleeyey bay ku timaadaa asalkeeda xeersan baana la yiraahdaa saasay ku timaadaa asalkeedana qofka dhibaatada la gaarsiiyey bay xaggiisa ka timaadaa hadhow marka la allaa qofkaas haddii qofkii markaa wax geystay mar kale ay wax dhex maraan xeerkii isaga ahaabaa lagu guuraa waxaa lagu maahmaahaa ama xeergooyo ahow ama xeerku guur ahow
ma laga yaabaa xeerkaa labada qof bilaabeen oo ku cafiyeen oo isku wanaajisteen inuu saameeyo bulsho badan ama laba beelood oo aada u badan in dhexdooda uu wanaag ka beero oo kaasi uu noqdo xeer lagu dhaqmo oo la dhaho dadkaa waxaan leenahay xeersan
geedka marka laysugu imaado oo gartaa la falayo waaba laysugu abaal sheegtaa oo hebel waagii gartii saas iyo saas iyo saas ahayd geedkii aan ku qaadnay soo saas iyo saas walaalayaal oo kumaana kala qaadanin baa timaada. Waxayna u gudubtaa markay shaqsi ka bilaabato, waxay u gudubtaa qoys, way kasii gudubtaa qabiilay u gudubtaa, way kasii gudubtaa. Waxaa laga yaabaa in ay qusaamayso Soomaaliya oo dhan, baa laga yaabaa gartaas xeersanka ah. Gar cadaawa haddii lagu dhaho Axmedow waa garta waxaa bilaaba cadaawada lambar kow, waxay ka bilaabataa inkiraad wax la yiraahdo. Asalkeeda meeshuu ka bilowdo halkaas waaye. Marka waxay noqonaysaa in macnihii waxa waaye lagu kala cadgoosto oo aan waxba laysugu hambayn, gar cadaawaa la yiraahdaa. Badanaana dadka ay dhex marto waa dad wax isku inkiray oo aan waxba isu ogolayn. Hadday wax isu ogol yihiin, gar cadaawo ma timaado.
Xeerkan u yaalad beelaha oo ay ku kala baxaan oo ay sidoo kale dhahaan xilligaasaan xeerkaasa noo dhexeeyey, ha noqdo mid xun ama ha noqdo mid fiican, sideebuu ku dhaqan galay oo waxaan qornayn oo saxiix lahayn oo qoraal meel yaala iyo marjac loo noqdo lahayn, sidee beelaha dhexdooda uga noqon karaa mid lama taabtaan oo lagu dhaqmo?
Maasha allah axmed, waad mahadsan tahay. Hadda saacaddan aan hadlayna, meesha aan ku noolnahay, bay-ada aan joogno waa xagardheer. Xagardheer beelo badan oo kala kaan abaa degan, waxa weeye mag bay kala qaataan, mawlaxay kala qaataan, dhinac walba bay u macaamiltamaan. Ha u macaamiltameene laba beelood oo ay ka dhexayso inay macnihii waxa weeye hashi geela ahayd shan kun ku kala qaataan baa degan, laba iyo toban kun ku kala qaataanna way degan tahay. Labadaa beelood xeerkooda isku mid ma aha. Marka waxa waaye marka xeerkaas oo aan qornayn waxaa dhaqan geliya xeerbeegtida ay qabiiladaas ka soo jeedaan baa dhaqan gelisa. Marka markay geedkaa ka kacaanna marjac waxaa la gaarsiiyaa saqiir iyo kabiir beesha uu ka soo jeedo qofka xeer ee macnihii xukunka riday qabiilkiisana uu gaarsiinaya. Reebel xeerkaas iyo xeerkaasaan la leenahay, reebel xeerkaas iyo xeerkaasaan la leenahay, saasuu ku dhaqan galaa. Marka waa wax la wada og yahay oo beesha ka dhareegsantahay.
Cade weynu joognaa oo meesha qiraalma yaalo oo labadii qof wa isqabsadeen oo anigu waxaa ma samayn iyo waa iyeesha iyo kuma yeelan bay taagan tahay, waxaan laysuma reebanin, dadkiina waxaa la rabaa xeerbeetiga inay go-aan gaaraan. Sidee bay ku xaqiijinayaan in qof kalenu qaldan yahay kana uusan yahay?
Maasha allah axmedow, horta xeerbeegtidu fadhigaas iyada ah xukun kuma rido. Waxay raadiyaan xog, xogo kaley raadiyaan, way baadi doonaan xogahaas kale baa waxaa laga yaabaa inay soo helaan arrintii caddaynteeda inay soo helaan baa aada suurtagal u ah. Waxaa khasbiyan ah qofkaas jiraaxada ku taallo inaan la duutin xaqiisa bay raadiyaan xeerbeegtidu. Markasta dhib hadduu yimaado dhabaqa meel ma leh, waa macnihii maahmaah Soomaali.
Adiga kacali ahaan goorma ayaad bilowday? 73 sano jirtaa. Xilligee bilowday in aad ka mid noqoto dadka loogu yeedho xaajooyinka ama garaha tolka ama tololka kale ee loo arko inuu yahay nin guurtiya ood garta wax badan ka qaban kara?
Maasha allah axmedow, horta waxaa Soomaali ku mahmahdaa rag isfahanshay ri-is nuugtay baa ka roon. Macnaha anigu ahaantayda shaqsiyadayda markaan iska soo qaado, markii aan jiray 25 sano iyo hadda oo 73 sano aan jiro, weligay ninka gar ka faaruqay ma ahi. Hadda saacaddan aan kula hadlaayo meelaa layga yeeraya oo garteeda la rabaa oo gar weliba guur ku saabsiisan ay tahay. Marka maadaama aan aniga shaqsiyadayda aan saas ahay, shaqsiyaad badan oo badan oo badan oo xagardheer igula nool oo guurti ah oo aan talada iyo tusaalada wadaagno oo aan isku xirannahay oo aan macnihii meesha aan ka qaldanahayna iga toosiyo, meeshii ay ka qaldan yihiinna aan ka toosiyo, mar walbana aan wada xiriir leenahay baa waddanka ku nool.
Garaha sideedaba garta ugu adag ee marka qofka guurtiga ahay garta gooya loo keeno oo la yiraahdo maanta gartaasaa taala, laga yaaba inuu ka noco adaygeeda iyo culayska ay leedahay waate.
Garta ugu adag oo rag isaga hor imaado waa garta rubadda qof muslim ah ku go'da oo laysku inkiro. Garta ugu adag waaye, waana naf go'day oo maqan oo la yiri mabaana arag ama mabaana dilin. Inkirkaas isaga ah waxa weeye waxyaalo badan buu kala fogeeyaa, mid caloosha ku jira oo aan markaasba ifka joogin waxaa laga yaabaa mustaqbalka inay gaarto. Waa garta ugu xun, ugu adag oo dad isku nacaan.
Hadda meeshan aan joogno, mandaqadan aan joogno, waxaad ka mid tahay odayaasha garta gooya. Kiisaska iyo dhibaatooyinka dhaca iyo dhacdooyinka dhaca intaa idinku xalisaan iyo inta lagu xaliyo ama maxakamad ama saldhigga booliiska, boqolkiiba meeqaad idinku xalisaan? Hadda odayaaltiin boqolkiiba meeqa se wax xaliya dowladda?
Axmedow, horta inta xunxun oo macnihii dadxunka oo dhan wanaagga ma jecla, way baxaan saldhiggaasay tagaan. Markay saldhiggaas tagaan oo ay dacwoodaan oo dowladda saldhig gacanta dowladda ay u tagaan, waxaa la yiraahdaa marjac baad leedihiin, marjiciinni u noqda, marjici annagoo macnihii tala iyo tusaale ka haysan waxba arintiinu kama qaban karno, ayagoo la xiray oo macnihii waxa weeye xabsi mutaystay. Waxaa laga yaabaa in adigii lagu soo diro lagu yiraahdo orodo u tag oday dhaqameedkaadii arintaada ha xaliyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Deerow Maxamuud oo ah oday dhaqameed gargooye ah oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dadka muddada 30 sano ka badan qaxootiga ku ah xeryaha dhadhaab looma oggola inay xeryaha ka baxaan oo uma safri karaan magaalooyinka kale ee dalkan Kenya. arrinta ayaan ah culayska ugu weyn ee haysta qaxootiga dhadhaab. Maxamed Khaliif Axmed oo ka mid ah dadka muddada dheer ku noolaa xerada xagar dheer ee qaxootiga dhadhaab waxa uu ka hadlayaa noloshiisa xeryaha iyo caqabadihii uu ka soo maray.
xagar dheer gaari la deji gaari ugu horreeyan ku jiray A1 baa lagu dejiyey 92 bisha lixaad inay ahayd baan rajaynaya, halkaasaa la dejiyey. markaa soo galay yar baan ahaa 30 jir baan ahaa, 32 sano meelahaasaan jira, haddana 61 sano aan jiraa xeradan xagar dheer. waxaan ku noolahay 31 sano, 19 ciyaal ay igu dhalatay. canugii wiilkii iyo gabadhii halkaan aan la soo degay, laba reer baan la soo galay. labada reer midna waxaa u weynaa gabadh baa u weyneed, midna waxaa u weynaa wiil. labadii wiil wiilkii gabadhii, gabadhii waxay haystaa 9 ciyaal, wiilkiina wuxuu haystaa 5 ciyaal uu haystaa. rag aan ku dhalay baa carruur ku sii dhalay. ilmihii awga aanu ahaaba hadda iskuulka dhigto qaarkood ma taqaanaa, galaas 5 ah. 31 kaas xagga dheer aan ku noolaa. dhibaatooyin badan xeryaha ka soo marnay, mar shubta ina rafaadin jirtay, mar qaxootiga yacni sida arig oo kale in loo oodo, dhamaajana lagu ooday. casarkii ma garanaysaa, marka qoraxda dhicinba albaabada loo xiri jiraa soo jiray. wax badan baan ka soo marnay, dhibaatooyin badan ka soo marnay. alxamdulilaah, hadda waxa weeye waa nabadgeli waan haysanaayo, wixii waa laga soo gudbay.
maxamed khaliif ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegay in culayska ugu weyna uu hadda dareemayo uu yahay socdaal la'aanta iyo inaanu ku dhex safri karin dalka uu ku qaatay inta badan noloshiisa.
30 sano waxaan u malaynayaa hal mar baan taraabul tukumida qaatoon aatay aan aaday Nairobi. 30 sano hal mar bisaan baxa xeerad ka baxaaniga. hadda oday baan ahay musey ah oo maxaan ku raadaa hadda ma garanaysaa soo tabardhigay, mana bixi kara. haddii hadda aan baxo kontroolka ugu hore eegayda markaan qtuwaley la degaya. taraabul tukumindigu naftiisu waa adag yahay oo ma taqaana ma fududo, haddii aad raasatid waa adag yahay. marka dhibaatada ugu weyno hadda aan cabanayo nabadgeli dara kama cabanayo oo dowlad nabadgeli waa haysanaa. caruur waa ku dhalnay, Kenya abaal baa naga haynaa, waa dalkeeni labaad, muddo badan baan ku noolayn. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Kenya, balse wax dhibaatadan haysta waxaa weeye dhaqdhaaq la'aan, ma socon karno, socod ma leh. waxaan alin baan haysanaa sharcigii ma taqaana, waxaa noola sheegay kabaandhaha iyo alyanka in labada dowladda Kenya ay bixiyaan wasaaradda arrimaha gudaha inay bixiso qaybta kabandhaha bixisa, inay alyankana bixiso. waxaa naloo sheegay macnaha alyanka qofkii la siiyo waa sharciga waddanka, hase yeeshee doorashana inaadan soo istaagi karin oo mataqaana aan lagu dooran karin, aadna wax dooran karin oo mataqaana aadan mataqaan kuura ridaynin. laakiin inta kale oo kabandhaha qabto qabana inaad ku ganacsan karto, inaad leysan ku goosan karto, inaad waddanka meeshaad doonto mari karto, inaad meeshaad doonto kasoo shaqaysan karto. sidaasaa naloo sheegay markaan qaadanay. balse nafsidarada jirta waxaa waaye geedka kuma gaari karti, kontrolka hore lagula degay waa lagu xiri aadaad ku baxdid. marka dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa oo mataqaana martigelisay oo 30 sano aan ku noolnahay, caruur aan ku dhalo, caruur ruqsi dhaleen, waxaan ka codsanaynaa inay macnaha dhaqdhaqaaq naloo furo.
khadar xasan waa nin dhallinyaro ah oo ganacsi ku leh xerada xagar dheer. waxa uu sheegay in socdaal la'aantu ay saameyn ku leedahay ganacsigiisa, maadaama aanu tegi karin kana soo adeegan karin magaalada Nairobi oo ay uga yimaadaan telefoonada gacanta iyo agabka korontada oo uu iibiyo.
niyo caqabad weyn waaye bay ku leedahay ganacsigeena dhankan safarada marki la dhaho oo la aadayo magaalooyinka kaleeto oo waddanka ah si loo soo adeegto. dhibaatadeenagaas waxa tahay wadada mamri karta adoo sharci wadanin sharcigana oo alinka ah heysanana ma shaqeynayo waa in travel go travelkina waa wax xadidan ama maalmo ama waa wax fee loo galayo ama waa wax lacag laga qaadanayo baa lagu siinayna firi saa darteed dhibaatadaas weyn baan haysataa xagga naga haysataa aniga waxaan ku jiray ganacsigan muddo 10 sano ah 10 ka sanana way ugu adagtay inaan baxo qof xagga joogo inaan dirsado ma ogeeyo inta badan ma baxo waxaan u bixi waayna waa sharci daradaas sharci laanta darteed
dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo badan dhalinyaro ku dhashay xiriyaha ayaa in ka badan 30 sano ka dhur sugaya dawladda Kenya inay siiso xaqiiq ka badan taa ay hadda haystaan oo socdaalku ka mid yahay dhageystayaalinta waxaanu ku eeg barnaamijka caweyska radhaab ee toddobaadkan inta aanan ka bixin aan mar kale dib idin ku celiyo Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinaya
Mahadsanid Axmed Dheere haatan nool dhageysta heesta toddobaadka
Mida burhe ay nubonagay Innago mida umatana Makina abbin umagla Kumashlul kiyo Amihna dodi Melekeyan Marki waayan Muru biya'il Ahamu taista Mida burhe ay nubonagay Innago mida umatana Makina abbin umagla Kumashlul kiyo Amihna dodi Melekeyan Marki waayan Muru biya'il Ahamu taista Muhibadan Norway ku qabo kolon miisad marisidisa Muhibadan Norway ku qabo kolon miisad marisidisa Kamuguina Allah masalkiye kale sida malakan Allah kumu tallaha murmur dokiyo sida mirihi limaanta kumirallaha Muhibadan Norway ku qabo kolon miisad marisidisa Muhibadan Norway ku qabo kolon miisad marisidisa Kamuguina Allah masalkiye kale sida malakan Allah kumu tallaha murmur dokiyo sida mirihi limaanta kumirallaha Khratiya inago mida an mushahno kima sayrana mahurane maxaramaynta anu mujino kima sayrana mahurane maxaramaynta anu mujino mudan tandu marka maday midigtan bidixda kamarmayn mudan tandu marka maday midigtan bidixda kamarmayn sakamaragiyo O makhratiya innago mida an mushahno kima sayrana mahurane maxaramaynta anu mujino kima sayrana mahurane maxaramaynta anu mujino maxaramaynta anu mujino maxaramaynta anu mujino
intaas waxay nooga dhan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dadab ee caawa aad baad u mahadsantihiin dhageysigeena cidii oo dhaafay barnaamijkan iyo qofkii doonayo macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogeyna internetka ee voasomalinews.com. waxaad kale oo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka, instagram iyo facebook. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac axmed dheere oo ku sugan xeryaha radhaab ee gobolka.